halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
sanna dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha August waa 12 sanadka 2016 idaacaddeenna subaxnimada saakiya caalamkana waxa wada jir halkaan idin kala socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Jamal Ahmed Usmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan oo ka hadlay natiijada shirkii madasha qaran ee dhawaantan magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay.
مدشة ما وحي اللي في لها بس واحد صباح مدشة ما دام حيان مدحت ذلك وحل في لها وحوح كؤولة ويسو مالكوت اللي أبسطه إنه كالصباح نسيب ذره مدعي
waxaa sidoo kale idin haynaa wadooyinka magaalada Baydhabo oo ay ku soo badanayaan caruurta agoonta ah ee iskuriska ah
awlada aad haanka keka ma ogolid inay derbiga fadhiyaan ma jeela in aad walbarta ogoonkan in walbardo
waxa sidoo kale dhageystayaal aan idin hayno aad maqli doontaan Donald Trump oo madaxweyne Obama ku yidhi inuu yahay aasaasaha kooxda ISIS
waxa sidoo kale maqli doontaan xubintii muuraha Islaamka iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
Ruushka ayaa la filayaa inuu ka hadlo inuu dheereeyo saddexda saac ee maalin kasta ee aan wax ficil military ah ka sameeynin magaalada go'doonsan ee Aleppo ee waddanka Syria sida ay sheegeen saraakiil qaramada midoobay ka tirsan kuwaas oo baaraya wararka sheegaya in ciidamada dowladda Syria ay magaaladaasi u adeegsadeen bam nooca chlorine gaaska ah ciidamada Ruushka ayaa la rajaynayaa in saddexda saac ee aanu ciidankiisu wax dhaqdhaqaaq ah ee magaaladaasi ka sameeyay Syria ay ka bilaabanto magaaladaasi maalintii shalay oo Khamiis ahayd iyadoo markaasi shaqaalaha gurmadka bini'aadnimada ay fursad u helaan inay gargaar gaarsiiyaan dadka dhibaatada haysata ee ku dhaqan magaaladaasi Aleppo balse Muhammad Rashid oo u hadlay kooxaha mucaaradka kuwa dowladda Syria ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in aanay xabad joojintaasi dhaqan gelin waxana uu ku eedeeyeen ciidamada dowladda isku dayeen inay ku sii siqaan Ramuzia oo ah magaalo ka tirsan degmo ka tirsan magaalada Aleppo ee waddanka Syria
Ergeyga Ruushka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in mawduuca la wareegista Crimea aan weligeed dib loogu noqon doonin dib u midoobida Crimea iyo Ruushka ayaa waxaa la sameeyay 2 sano ka hor kadib markii afti-qaadis laga sameeyay Crimea ayay 390% dadku waxa ay muujiyeen doonistooda ku aadan inay dib ugu beeraan Ruushka ayuu yiri danjire Vitali Charkin oo wariyaha kula hadlayay qaramada midoobay Ruushka ayaa ku eedeeyay Ukraine inay weeraro ka abaabushay gacanka lagu muransan yahay. Jarkina ayaa eedeeyay inta abaabulkaasi waxa uu ugu yeeray talaabo cad oo curyaamin iyo argagixisnimo ah. Subax wanaagsan markale meel kasto naga maqleysaan qaar ka mid ah wax garadka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay natiijadii ka soo baxday shirkii madasha wada tashiga qaran ee todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne
marxaladda siyaasadeed ee dalka ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo waqtiga sharciga hay'adaha dawladda uu dhamaad joogo madasha wada tashiga qaran oo todobaadkan shir ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa waxay go'aano ka soo saareen mustaqbalka hay'adaha dawladda saddexda bilood ee soo socota go'aanada madasha ayaa waxaa ka mid ahaa waqti kordhin loo sameeyay xilliga doorashada madaxweynaha iyo midda xildhibaanada qaranka iyo sida loo qaybsanayo xubnaha aqalka sare ee dalka taasoo maamulada iyo gobolada qaarkood aan laga soo dhaweyn waxgaradka Soomaaliyeed ayaa qaarkood ka hadlay aragtidooda go'aanadii ka soo baxay shirka madasha qaran Ugaas Xasan Ugaas Qaliif oo ka hadlay aragtidiisa waxyaabihii laga filayay madasha ayaa waxa uu ku tilmaamay in wax aan laga filin ay ka soo baxday shirkii ugu dambeeyay ee madasha qaran.
Madasha ma wixii la filayay balse waxa soo baxay. Madasha maadaama ay ahaayeen madaxdii dalka waxa la filayay wax ku oola oo Soomaali ku tilaabsato inay ka soo baxdo. نصيب دره ما دعي وهي كل ما أتي وهيران إلى دل لا بحب نوادم كسينية قبل هذا ذلك قبل أوحها استا أفر إيه طول حبلو خير هيران محجوجا أفر حبلو هذا لو قليه سيدنا لوشك أوي عدالتي لما هاي وحاول السويدين وباهن سي عدالة ذوه الأمر حدي سوماليا اللي قربوا إن عدالة ذهلو ودتك يسوسو دوادو وإن لهلا سيديد دي قبو يوانك بيس عالمك وحانو شيغينا هدي لربو أمدانو إني دباتو كبحدو وإن لحلا سيديد دي قبل
شركة مدشة قرن انتو سعودي وحيابه اللوغة حد لوحا كمدها دردر قلين تد اسمها مامولكا قبل ده هيران يشاب الله الدحي او حكت كجري مدو سيديد بلود اح كدب مركي اي ديدين وحقارتك يوغاسيدا قبل كهيران وغاس علي وغاس محمد شفيع ايا وحا وتلمامي ان بولشو آنان مركو هر لو سمين ديبو هشيسين اي ادك تهي ان اي ديستان مامولكا دحيا
نباد دي ايران هالكي كسي ودنو غوغوشي ديبو هشيسين تي هالكي ان كسي ودنو رير هيران اي اسعفيان مروري برا عالم كوحان اوشيغينا ومادا ايراي وحا نقوط مدي دانين ان وحلاد ديسا مدي دانين إن يعني مامول قبرات لسما مدي دنين لكن وحن كسو هرجي نهون دي دنهاي داد نباد أي سندح أولين وحن يسكو قدران دي دنهاي هرين وارو شكل خير هيران ماشي وح قدر سرايان إسيدي وح أوسا ماي سرايان إعدا يعني وح كلاد حيار أيا كتشندور لكن انتان سيدانهاي إذا وح قدر سرينا مالان لي
سوماليا أيا وجهي سمرحالات كدوان حلقي دولديه كوميل جاركا waxaa ismay maamul goboleedyo halka wali ay jiraan caqabado ku hor gudban dhamaystirka nidaamka federaalka oo qorshuhu ahaa in dalka laga hirgeliyo dhamaadka sanadka 2016 ka Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
subax wanaagsan dhageystayaal mar kale caruurta agoonta ay ku nool magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa in badan ka helin fursadaha waxbarasho ee jira magaaladaasi iyadoo ay u dheertahay daryeel la'aan waxana wadooyinka magaalada Baydhabo ku soo badanaya caruurta ay haysato daryeel la'aanta ee agoonta ah Muqtar Maxamed Actoosh ee warbixinta ka soo diray magaalada Baydhabo
magaalada Baydhabo waxa iskuulada dhigta 93 caruur agoon ah kuwaasi oo fiiga ama lacagta iskuulka darka iyo agabka waxbarashada ay bixiyaan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee waxaysta iskuulka Al-Ma'rifa ee magaalada Baydhabo ayaan kula kulmay Yahya Umar oo 10 sano jir ah kana mid ah ardayda agoonta ee fursada waxbarasho helay
magacaygu Yahya Umar Sharif Muuse waxaan dhigtaa iskuulka Al-Ma'rifa Ibrahim Secondary School waxaan maadiyalkaan dhigtaa Ingiriis tarbiya Carabi Soomaali iyo culuum iyo riyaadiyaat xisaab
waxaad ka mid tahay Soomaa ardayda agoonta
waxaan ka mid tahay ardayda agoonta ayaa ka mid ah
mustaqbalka maxaa rajaynaysaa
macallimnimo
waxaa sidoo kale caruurta agoonta ee waxbarashada helay ka mid ah gabdhaad u daayar
Fatima Muhammad Hassan Al-Ma'rifa
may baradaas ma
Soomaali xisaab Carabi tarbiye juqraafi culuum taariikh ardayda agoonta walbarashada
maamulaha iskuulka Al-Ma'rifa Muhiddin Sharif Isaaq oo isnaan wax ka weydiiyay waxbarashada caruurta ee iskuulkiisa dhigta wuxuu ii sheegay inay yihiin kuwa dadaal badan qaarkoodna ka fahamsareeya kuwa waalidiintoodu ay nool yihiin
ilmahan agoonta ah oo runtii heerkan inay gaaraan oo runtii ka bixinaya fiiga lacagta iyo maartii uniformka iyo wixii aqab ay u baahan yihiin een waagoo maad celinayna run ahaantii ardaduna waxaad moodaa maadaama lagu tilmaamay agoon inay yihiin haddana waxaad arkaysaa inay la mid yihiin ardadii kale oo iskuulka dhiganeysay oo runtii laga yaababa inay ka sii sareeyaan qaarkood
inta badan caruurta yaryar ee agoonta ayaan ilaawin cid kasta oo gacan ka geysta daryeelkooda waxaana shaki ku jirin taageerida dadka jilicsan oo caruurta agoonta ay ugu horeeyaan inay tahay talaabo muhiim oo horumar iyo mustaqbal if ay u horseedi karta Bashir Maxamed Aadan Bashir Habashow waa ninka bilaabay una ololeeya caruurta agoonta inay waxbarasho lacag la'aan helaan wuxuu ii sheegay inkastoo duruufaha haysta caruurta aqoonta ay badan yihiin haddana waxbarashada ay tahay aasaaska nolosha bini'aadamka waxaana ka caawinaa buu yidhi caruurta aqoonta waxbarashada si ay horumar u samayso naftooda
faa'iidada ay leedahay aqoon in wax la baro dhinac diiniyan iyo dhinac adduunye ahaanba laba faa'iido waaweyn ay leedahay mid waa mida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay in ninkii agoon barbaariya wax tara uu jannada dirir kula naqan doono ama ay ku sinaan doonaan midda labaad waxay tahay cunuga maantay aabbala-aanta ah oo aan waxbarashada ficiisa iskuul aadaya arka dee wuxuu ku koraya waa la yaqaanaa bahashii toroomada la dhihi jiray yuu ku barbaaraya markuu weynaado dan wax lala qabanin wuxuu naqanayaa wiilkaagii adiga ah waxbartay buu cadow la naqanayaa marka annagu waxaan ku dadaalaynaa maadaama agoontan labada dhinacba waan ugu dadaalaynaa sida in wiilkeeni caruurteeni ama gabdhaheeni aan walaal u samayno haddaan maanta agoonta aan gacan qabanno berita walaal bay naqanayaan agoonta beri
xildhibaan siidow aadan abaadir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya kana mid ah dadka wax ka bixiya lacagta ardayda agoonta wax lagu baro ayaa isna sheegay cunuga agoonka inuu xaq u leeyahay inuu helo waxbarasho sida kuwa waalidiintooda ay nool yihiin ee dhaqaalaha haysta
owlaada aad ahaanka kika ma ogoladi inay derbiga fadhiyaan may jeelaa inay aad walbarta
agoonkana inay walbardo muhiimadda may bu aha aqoon la-aan
waa iftiin la-aan
jaahilnimo yalahaka biyo unaga maylahaka waday inay xusuus usoangalna uqdad usoangalna inay unagii aawjay noolayna iskoolan baha usuuna derbiga fadhi uqdadaasi in laka badbaadiya usuuna walbar mustaqbalkasa naftiis walanagada may dareemay mustaqbalka may dareemay madii agoonnimo usa wallaka baro oo lahagalan gobad agoonta dambe usuna ya olol nugeel angale si usnaftiis lahangalan gobad inay usangalan gobada
Muhtar Muhammad Atosh, VOA, Baidabo.
musharaxa madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan mareykanka donald trump ayaa sii laba jibaaray cambaarayntiisa ku aadan siyaasadda madaxweyne barack obama ee dalalka ciraaq iyo siiriya waxaana uu ku eedeeyey inuu obama yahay aasaasaha kooxda isis jeff caster oo v o a ka tirsanaya warbixinta noo diyaariyey waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
trump ayaa hore ugu eedeeyey musharaxa ay wada hardamayaan ee xisbiga dimuqraadiga matalaysa hillary clinton inay taageerayso siyaasad keentay in ay abuuranto kooxda isis balse isagoo ku guda jira ololihiisa kana soo muuqday magaalada fort lauderdale ee gobolka florida ayuu trump waxa uu muuqday mid kusii talaxtagaya cambaaraentiisa waxa uu ku eedeeyey madaxweyne barack obama inuu yahay aasaasaha kooxda isis ee dagaalada ka wada dalalka ciraaq iyo syria iyadoo ay xushmeyn badani u hayaan waxay sharfayaan madaxweyne obama isis waxay sharfaysaa madaxweyne obama waa aasaasaha isis waa aasaasaha isis waa aasaasaha isis ayuu sameeyey waxaan dhihi lahaa qofka la aasaasta waxay noqonaysaa hillary clinton ta kala qalloocda la aasaasaha waa hillary clinton ta kala qalloocda Mr. Trump ayaa ku celiyay hadalladiisii hore ee ah in Clinton ay taageersanayd in la weeraro Ciraaq markii ay ku jirtay sanadka Mareykanka balse Barack Obama oo waagaasi aanu ku jirin Kongreeska ayaa si muuqata uga soo horjeestay in duulaan lagu qaado dalka Ciraaq duulaankii Mareykanka uu hoggaaminayay Ciraaq lagu qaaday ayaa loo arkaya dagaal kaalin mug weyn ka qaatay qalalaasaha colaadeed ee waddanka Siiriya hadda ka taagan qaar ka mid a xisbiga jamhuuriga ayaa madaxweyne obama iyo hillary clintonba ku eedeeyey inaysan doonaynin in dagaal xooggan lagu qaado kooxda isis markii laba sano ka hor ay qabsanayeen dhulal badan oo hor leh oo wadamada Ciraaq iyo Siiriya ku kala yaala.
Aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo ahaa oo inoo soo koobaya warbixintii wariyaha V O A Jeff Caster. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii muuraha Islaamka oo inoo diyaariyay soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Suuriya ayaa ah mid aad u daba dheeraaday iyadoo oo tan iyo sanadkii 2011 ay dalkaasi qalalaasay iyo dagaal ka jireen. Magaalada weyn ee Xalab oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ayaa muddooyinkan u dambeeya waxa ka socday dagaalo culus, iyadoo oo magaaladuna ay toddobaadyo go'doonsanayd iyadoo lagu soo warramayo in xaaladdu ay aad u xun tahay. Haddaba maxay tahay ahamiyadda magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgaab oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa.
Ahamiyadda ay leedahay magaalada Xalab waxa weeye qaybaha isku haysta ama dhinacyada uu ka socdo loolanka in gacanta ay ku dhigaan ninkii ka horreysay bisha sagaalkeedii oo ay gacanta ku dhigeen quwaadka mucaaradka la magacbaxay asuuriyiin markii ay gacanta ku dhigeen xerada midficiyada ee magaaladaasi guud ahaan magaalada. Ahamiyadda waxa weeyaan waxaa kasoo galaa istaraatiijiyadda imdaadaadka wax loo yaqaano quwaadka ay taageersan yihiin dowladda saddex geeska Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, taas oo ay ka helaan mucaawinooyinka hadday noqoto dhanka humanitarianka ama dhanka militariga, taasoo ay ahamiyad weyn usoo jeedinaysa in dhinac ay u duudo firaaca ama halganka loolameed ee ka taagan guud ahaan Suuriya ay xudun u noqon doonto maadaama ay tahay manfadka loo yaqaano Baabi Salaam ee koonfurta ka xiga magaalada Xalab ama loo yaqaano quutad Xalab ay ka helaan wax allaale wixii taageero logistic ahaan ay ugu baahan yihiin dagaalka wadanka ay taageersan yihiin Suuriya iyo Sacuudi Arabiya. Haddaan dhanka kale u eego quwaadkan kale Islaamiyiintu waxa ay istaraatiijiyad u leedahay jabhada waqooyi ee magaalada Xalab si ay ugu durkaan quwaadka Xisbullah, taasoo la sheegayo wararka ugu dambeeyay bishii 8-deedii in 400 oo ciidamo ah oo ah Xisbullah.
Dagaalka ka taagan magaalada Xalab ayaa waxaa ka qayb galaya kooxo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka hela taageero, iyaga oo leh dano iyo ahdaaf kala duwan, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Samir Barre Awgaab.
Mucaaradku waxa uu qaybsan yahay saddex qaybood. Qayb aan la garan karin cidda daba taagan ama aan aad loo cadeyn karin oo ah qoladan loo yaqaano Daacish oo ah laakiin Islaamiyiin mid jidaar ku dagaalaya dowlad Islaamiya oo ka dhalata Ciraaq iyo Shaam, kuwaas oo iyagu ka helaa imdaadaadka ugu badan magaalada Basra ee Ciraaq, taasoo gacanta ku hayaan goobo shidaaleed iyo ilo dhaqaale oo kala duwan. Laakiin loolanka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay waxa weeyaan ciidamada ay kala taageersan yihiin Sunniyiinta iyo Shiicada oo loo badan yahay dhanka Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, ay ka helaan dhaqaale aad u badan, sida uu sheegay safiirka u fadhiya Sacuudi Arabiya Waliid Almucaad Shalay Toole, in wax allaale wixii gacan ay u baahan yihiin mucaaradka gacanta ku dhigay magaalada Xalab ama kusoo dhawaaday xerada midficiyada ee magaalada Xalab in ay siin doonaan wax allaale wixii taageero ay u baahan yihiin. Marka waa loolan istaraatiijiyadeed oo ku salaysan madhabiyad Shiica iyo Sunna oo dhinaca iyo naftooda qorayaal Daacish ah oo iyagu aan aad ugu quwad weyneyn, laakiin quwadda loolanka ugu koreeya wuxuu ka socdaa dowladaha kala taageeraya, quwadaha kala taageeraya Sacuudi Arabiya iyo Turkiga oo dhinaca iyo Iran iyo maamulka ka taliya dalka Ciraaq oo dhinaca.
Kooxaha ka dagaalamaya dalka Suuriya, kooxda ugu awoodda badan ayaa ah kooxda Daacish oo iyadu haysata dhulal ka mid a dalka Suuriya iyo weliba dalka Idariska yihiin ee Ciraaq, waxaana jira isbahaysi uu Maraykanku hogaamiyo iyada oo duqeyn joogta lala beegsado ururka Daacish. Laakiin duqeyntaasi ayaa inta badan aan keenin natiijadii laga filayay marka hore ee ay isbahaysigu rabeen.
Dagaalka shisheeye isbahaysigii ay ku midoobeen markii lala baxay quwaadka la yiraahdo Racdi Shimaal ee saldhigga u tahay magaalada Xafrabaadin ee ku taala waqooyiga dalka Sacuudi Arabiya, dhibaatooyinka haysta dowladaha shisheeye waxa weeyaan iyagu waxay taarget garaynayaan in ay la dagaalamaan mitidiinta ISIS. Laakiin dhibaatada hortaagan ee ilaa imika xalka loo laayay waxa weeyaan macluumaad intelligence oo si kala duwan iyo goobo qaldan had iyo jeer ay ugu helaan taas oo shirkii ugu dambeeyay Geneva iyo kii golaha amniga New York laga faalooday in la helo goobo sax oo laga helo xogaha halka ay ku sugan yihiin ururada ISIS marka dhibaatada hortaagan beesha ururka quwaa ciidamada shay ka garaaca xagga cirka oo hoos yimaada quwaa kale oo ilaada tacdi shimaal ee dowladda Saudi Arabia ay hoggaamiso waxa dhibaatada ugu weyn ee had iyo jeer la kulmaana waxa weeyaan intelligence ribootka oo ah sidii loogu talagalay aanu shaqayn oo lagu kala arag ka duwan yahay informashka la siinayo.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre ayaa idinla socodsiinayay barnaamijkaas Amuuraha Islaamka halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA. Subax wanaagsan, jumco wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ayaan idin leenahay, dowladda Kenya ayaa daryeelka xagga dhalmada ka dhigtay lacag la'aan sanadkii 2013, hadafkuna wuxuu ahaa in la badbaadiyo naf go'aysa iyadoo lagu guubaabinayo haweenku inay caruurtooda ku dhalaan isbitaalada. Laakiin dumarka qaar ayaa sheegaya inaanay la dhacsanayn oo ay la dhacsanayn aan iraadeed tayada daryeelka caafimaad oo ay doonayaanna inay dib ugu noqdaan umulisa dhaqameedyada. Wariyaha V O A Raya Lampoor ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi. Waxaa inoo soo koobay Saxaashe Ibrahim.
Sanadkii 2013 dalka Kenya waxaa soo maray mid ka mid ah heerka dhimasho ee ugu badan caalamka marka ay timaado xagga dhalmada. 100,000 ee caruura ee dhashaba waxaa ka dhimanayay 488, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Waxaa ugu badan ee badi keenayay dhimashada caruurta ku dhalanaysa Kenya ayaa ahayd dhiikar iyo dhiigbax. Daryeelka dhalmada iyo in lagu dhalo goobaha ay yaalaan adeega caafimaad ayaa fure u ah in la bedelo xaaladaasi. Sidaasi daraaddeed, Kenya waxa ay samaysay inay cisbitaalada ka bixiso daryeelka dhalmada iyo goob dhalmo oo bilaasha oo guud ahaan dalka oo dhan laga heli karo. Jacinta Omoro waxa ay leedahay 3 caruur ah. Waxa ay sheegaysaa in ay ku sigatay in ay ku dhimato foosha markii ay ilmaheeda labaad ku dhalaysay gurigeeda oo ku yaala xaafadda isku raranka ah ee Kabira ee magaalada Nairobi.
First born yangu nilizaa kwa mkunga na second born yangu nikaenda kwa nilikuwa nimeenda kwa mkunga
lakini waxaan u tagay qof dhalaya ilmihii labaad waxaan u tagay isla qofkii waan dhalay laakiin aad baan u dhiigbaxay ilmihii saddexaad waxaan go'aansaday inaan aado isbitaalka iyo rugaha caafimaadka markii aan aaday isbitaalka waxaan arkay isbeddel weyn markaan daacadda ka hadlo waa halka ugu badbaadada badan ma aha in haweenka oo dhan ay waayo aragnimadaasi soo wada mareen. 4 dumar ah ayaa la fariisiyey guri ku yaala xaafadda Kabira. Waxaa dhex fadhidaa Maama Atoti oo ah umulisa dhaqameed xaafadda degan. Waxay ilmaha ka soo qabatay 3 dumar oo kale, laakiin taasi waxay ahayd ka hor sanadkii 2013. Hadda haweeneyda la yiraahda Binta Amola mar kale ayay uur leedahay, dib ayayna u soo noqon. Binti Amolo waxa ay sheegaysaa in dhakhaatiirtu ay u direen in lagu fiiriyo ilmaha qalabka kombiyuutarka ee lagu eego caruurta uurka ku jira si loo ogaado in ilmuhu joogo meeshii loogu talagalay ee saxda ahayd. Waana ay walaacsan tahay. Sidkeedii ayaa galay. Dumar kale ayaa madaxa isu ruxaya oo sheekooyinkooda wadaagaya. Mid ayaa sheegaysa inay si badqab ah ugu dhashay cisbitaalka sanadkii 2014, laakiin ay dhakhaatiirta halkaa joogta ay ka nixiyeen. Binta Amola waxa ay sheegaysaa in dhakhtarku uu u sheegay inay u diyaar garowda midi, taasoo macnaheedu yahay in ilmaheedu janjeero. Kadibna waxa ay u timid Maama Atoti.
Waben blessa ji.
Qolka waa mid shanqar la'aan ah, iyadoo Atootina ay u sheegayso inay dhacdiid ugu seexato sariirta. Waxa ay kadib gacmaheeda ku riixaysaa caloosha Omolo si ay madaxa ilmaha ugu soo weeciso halkii saxda ahaa ee hoose, hanaan loo yaqaano qaabka dhacdiid u oolista madaxa. hanaankaasi ayaa loo arkaa inuu yahay mid halisa. Dalalka qaarkood, isbitaalada oo keliya ayaa wax looga qaban karaa haddii ay dhacdo in ilmuhu uu meel dhexe istaago, taas oo halis gelin karta nolosha ilmaha. Dhakhaatiirta Kenya ma sameeyaan arrintaasi. Marka ilmuhu uu dhacdiido, waxa ay qofka u diyaariyaan qalliin, taas oo ay aaminsan yihiin inay tahay hanaanka ugu ammaanka badan. Dr. Andrew Toro, oo ku takhasusay dhalmada iyo uurka, ayaa sheegaya in uu garanayo dumarka qaar oo weli ku qanacsan inay guryaha ku dhalaan. Wasaaradda caafimaadkana waxay sheegaysaa in tan iyo markii la bilaabay daryeelka caafimaad ee bilaashka ah sanadkii 2013 in cisbitaalada dadweynaha ay soo sheegeen in 50% ay sare u kacday dhalmada.
warbixintii wariyaha v o eda Rayal Ampuor waxaase inoo soo koobaysay wariyahayga Caashe Ibraahim. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a. markana dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hees uu ku luuqayo fanaanka codka dabacsan Awes Galangul, waxaa la yidhaahdaa La Kasaaya Aal Kolkolya.
kasha iyo kurteed kasha bamooyaheed kiibaki uroon si leesku kasaaya leesku kootsaha kasha iyo kurteed kasha bamooyaheed kiibaki uroon si leesku kasaaya leesku kootsaha oo la kasaaya la koolya ee la kaseenina ee la gora ee la kasaaya la koolya ee la kaseenina saya a la kokoria la kasina hotel la kora la kasaya a la kokoria la kasina hotel la kora
heestaasi La Kasaayo La Koolkooliya iyo codka fanaanka Awes Galangul ayaan kusoo gabagabaynaynaa guudahaan idaacadda subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka. Intaan mar kale kulmayna, waa anigoo Caashe Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cismaan oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
La Kasaaya.